Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Partitë politike në Kosovë të angazhuara në fushat të paligjshme. Vazhdon lufta me përmbytjet në rajonin e Ballkanit. Situatë më pak e parashikueshme, por më e rrezikshme në Evropë, thot Rasmussen. Mbi 162.000 njerëz të vrarë në konfliktin e Sirisë. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para fushatat të cilën po zhvillojnë partitë politike në Kosovë nuk është e ligjshme, thonë njohësit e proceseve zgjedhore. Sipas tyre, autoritetet kompetente për organizimin e zgjedhjeve, duke u thirrur edhe në ligjin në fuqi, në të ardhmen duhet të qartësojnë se aktivitetet e fushatës para shpalljes zyrtarëve të saj janë të dënueshme. Kronike Ziadin Gashit.
Partitë politike janë duke keqpërdorur legjislacionin në fuqi pasi që po zhvillojnë fushat elektorale ende pa u shpallur ajo zyrtarisht, thonë njohësit e proceseve zgjedhore. Sipas tyre, ligji për zgjedhjet mund të ketë disa zbrazësi kur është në pyetje sankcionimi para fushatës, por megjithatë vlerësohet se para fushata nuk nënkupton zhvillimin e aktiviteteve të pastra zgjedhore, të cilat i përkasin vetëm fushatës paraparë me ligj. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se subjektet politike do të duhet të tregonin shembullin e respektimit dhe jo të shkeljeve ligjore.
Kjo, ose kjo shanse subjekte politike, në vese në rishë partijet politike në pushtet, është cilë e cila po kesh përdor legislacionin e cilë është aplikush në Kosovë. Kështë të vërtet që legislacionin e aplikush në Kosovë që fletë për procesin zgjedhor dhe për elementet e fushatës, nuk e ka përcaktuar dhe masa ma disankcionu se çka nëse dikush fillon para fushatën. Kjo mungesë dispozitave të qarta ligjore ju ka dhënë mundësi subjektet politike që ta kesh përdorin këtë mundësi.
Ndërkohë Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se nuk ka vakum ligjor, por ka shkelje të ligjit me rastin e aktiviteteve parazgjedhore apo parafushatës. Ai i vë përgjegjës se edhe organet kompetente për organizimin e zgjedhjeve që nuk aplikojnë rregullore për të sankcionuar veprime të tilla të subjekteve politike.
Nuk ka zbrazësi ligjore, është gabim argumenti që ka vëse pundje këtë zapeja, për faktin që një interpretim ilogjikshëm i ligjit të tregon që ajo çfarë është lejuar specifikisht me fillimin e fushatës zgjedhore është ndaluar logjikisht në momentin kur shpallet dita zgjedhjeve deri në fillimin e fushatës zyrtare. Kështu që një interpretim logjik i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të lëtë kuptosh që në kohë para fushate nuk lejohet propagimi politik.
Një element tjetër që vëzhguesit të vërejnë tek para fushate hershme zgjedhore në Kosovë është edhe përdorimi i aseteve publike për nevojat të fushatave të partive politike. Fisnik Korenica thot se përdorimi i aseteve publike në shërbim të kërkesës së votave e dëmton standardin e demokracisë në vend.
Shfrytëzimi çfarë do aseti publik, përfshir makinat, përfshir ambientet zyrtare, për qëllimet propagandës politike, për qëllimet shpalosjes së sloganeve zyrore, për qëllimet të kërkimit implicit, jo drejt për drejt të votës, përbën gjithashtu shkeljet ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe e dëmton thellësisht integritetin dhe standardin demokracisë të këtij procesi zyror.
Ngjashëm me parafushatën, ashtu edhe përdorimi aseteve publike në funksion të marrjes së votave për partitë politike tregon për nevojën që ka saktësimi dhe sankcionimi me ligj i këtyre veprimeve, thot në anën tjetër Driton Selmanaj. Ai pret që legjislatura e ardhshme të ndërmerr diçka në këtë drejtim në mënyrë që procesi zgjedhor të mos mbetet një hapësirë palimituar për partitë politike në zgjedhje.
Aktivitetet e fushatës elektorale, sidomos nga partitë politike në pushtet, ata po abuzojnë edhe me resurset publike, sepse qoftë makinat, qoftë elementet tjera cilat janë pjesë e ushtrimit të detyrave tyre shtetërore, ata po i vëjnë në funksion të fushatës elektorale për subjektin e tyre të caktuar. Prandaj mendoj se këto definitivisht janë të domosdoshme normat sankcionuese të cilat do t'i dënojnë gjithë ata cilët e para fillojnë fushatën para elektorale para kohë dhe e dyta abuzojnë me resurset publike.
Partitë politike janë përfshirë në një lloj parafushate për më gjatë se një muaj. Këto aktivitete nga njëherë marrin edhe formën e fushatës, e cila sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve fillon zyrtarisht më 28 maj dhe do të zgjasë vetëm 10 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në prag të fillimit të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit, sistemi i drejtësisë në Kosovë thotë se kanë ndërmarrë të gjitha masat që të mos ketë keqpërdorime të votave. Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thonë se gjobat për abuzim me votat mund të shkojnë deri në 50.000 euro. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Autoritetet e drejtësisë tonë si janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit të jenë fair, të drejta dhe demokratike. Në Kryeprokurorinë e shtetit deklarojnë se janë nënshkruar shumë memorandume bashkëpunimi me mekanizmat kryesorë që do të jenë përgjegjës për procesin zgjedhor. Laura Pula, prokurore në Kryeprokurorinë e shtetit, theksoi për Radio Evropa e Lirë se ata persona të cilët mendojnë se do të mund të manipulojnë me votat e zgjedhjeve të 8 qershorit do të gabohen rënd.
Nuk do të kemi tolerancë. Këtë herë, meqense zgjedhjet parlamentare të Republikës së Kosovës 2014 janë zgjedhje edhe më të rëndësishme se zgjedhjet lokale, jemi të mobilizuar me qëllimin më të mirë se ta ruajmë votën e qytetarit dhe në një farë mënyrë të bëjmë parandalimin e të gjitha atyre që binë në kundërshtim me dispozitat e ligjit në fuqi kundër të drejtës së votimit.
Ajo tha se të gjitha ata persona që do të tentojnë të manipulojnë me vota apo tentojnë të kryejnë ndonjë vepër penale në kundërshtim atë që thuhet në kapitullin e veçantë të Kodit Penal mbi të drejtën e votimit, të njëjtit menjëherë do të ndalohen dhe do të burgosen.
Në Kodin Penal kemi diku 11 vepra penale mbi drejtat e votimit, të cilat vepra varirojnë dënimet për mënyrën se kryer së tyre.
Tha prokuroria Pula, duke bërë të ditur se në ditën e zgjedhjeve do të angazhohen mbi 100 prokurorë dhe më shumë se 300 persona të tjerë staf civil i prokurorive. Nga ana tjetër, kryesuesi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa Shukri Sulejmani thotë se PZAP-ja jo vetëm në ditën e zgjedhjeve, por edhe gjatë fushatës parazgjedhore do të shqyrtojë ankesat që do të shkojnë në institucionin që kryeson. Sulejmani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se asnjë person i cili kapet duke manipuluar me votat nuk do të mund të ikë dënimit që meriton.
Me ligjin mbi zgjedhjet, dënimi maksimal është i paraqitur në shumën prej 50.000 eurove, bazuar në praktikën të cilën e ka të formuar ky institucion. Ne as me atë lartësi nuk kemi shqiptuar asnjëherë, mirë po kemi shqiptuar gjoba mjaft të larta. Ne kemi edhe rregulloren për kategorizimin e gjobave, sipas së cilës gjobat për subjektet politike dhe partitë ndryshme politike fillojnë prej 5.100 eurove e lartë.
Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë kanë bërthirë që zgjedhjet parlamentare në Kosovë të jenë të qeta dhe demokratike. Ambasadori amerikane Tracy Jacobson tha para pak ditësh që zgjedhjet duhet të jenë të lira, transparente dhe fair. Ajo ka deklaruar se një proces zgjedhor i drejtë do të avancojë demokracinë në Kosovë dhe do të ashtojë suksesin e shënuar, sikur që ka ndodhur me zgjedhjet lokale. Procesin zgjedhor të 8 qershorit në Kosovë pritet ta monitorojnë edhe përfaqësues nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në bankat komerciale në Kosovë, më e madhe është vlera e kursimeve të mjeteve financiare nga qytetarët se ajo e kredive. Ekspert për çështje ekonomike japin disa arsye për këtë, por njëkohësisht thonë se vlera më e lartë e depozitave tregon nivelin e lartë të pabarazisë së qytetarëve që ekziston në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova konsiderohet një ndër vendet më të varfëra në Evropë. Pagat në sektorin publik dhe atë private në shumicën e rasteve, përveç mbulimit të nevojave elementare për mbijetesë, nuk mjaftojnë për ndonjë investim, blerjet e patundshmërisë, pushim apo dhe blerjet e veturave. Për çdo investim eventual, qytetarët ju drejtojnë bankave për të marrë kredi. Afër 500.000 është numri kredive të huazuara nga qytetarët në bankat komerciale në Kosovë, duke përfshirë këtu kredite llojeve të ndryshme dhe kredit kartelat. Por absurde mbetet fakti se në Kosovë, pavarësisht gjendjes së rëndë ekonomike, qytetarët kanë kursime në institucionet financiare. Vlera kursimeve të klientëve në 9 bankat komerciale vitin e kaluar ka arritur në 2 miliard e 421 milion euro. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se për shkak të politikave të ashpra për kreditim, mungesës së kërkesës për kredi, bankat komerciale në vend kanë rritur vlerën e depozitave. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se rritja kursimeve tregon për një aktivitet biznesor të sektorit privat, përkatësisht ekonomive familjare, se sa është më të shprehur zhvillimi përgjithshëm ekonomik.
Rritja e kredive tregon sa do që është një kulturë e punës me para, punës për mes sistemet bankar, por ka dhe elementet asaj se njerëzit nuk mendojnë shumë kur futen në obligime se si do t'i kthejnë apo si do t'jetë fundi i tyre. Pra në përgjykata janë diku 10.000 lëndë kontestuese për shkak pikërisht të mëshkrimit të kredive. Dhe likuiditeti i bankave them që është kryesisht nga grumullimi i mjeteve të qytetarëve dhe të ekonomisë familjare si edhe nga shtëngimi i politika për kreditim.
Dallimi mes kredive dhe kursimeve tregon për nivelin e lartë të pabarazisë së qytetarëve që ekziston në Kosovë, thotë drejtori i Institutit për Hulumtime të Avancuara Agrondemi. Ai konsideron se shuma më e madhe kursimeve në bankat komerciale është nga zyrtarët e lartë të institucioneve vendore. Ai thotë kështu duke u bazuar në formularët e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve publik.
Por se shikohet deklarimit pasurisë, se la është një shifër matë kush realisht ka depozita në banka, dhe se zyrtarët e lartë publik kanë një pjesë të madhe të depozitave në për banka, dhe kjo mund të jetë që një pjesë e popullsisë ka më shumë depozita në banka, kurse pjesa tjetër ka nevojë për marrje të kredive, dhe kjo nuk tregon nëse jemi vend i pasur apo jo, vetëm për shkak se kemi depozita në banka, për shkak se është e koncentruar vetëm te një grup i njerëzve.
Por Ibrahim Regjepi thotë se ekonomitë familjare janë kursyesit më të mëdhenj të parave në banka dhe në këtë kuadër ndikim të madh sipas ti luajnë edhe remitencat.
Depozituesit janë kryesisht ekonomitë familjare, si në strukturën depozita ato marrin mbi 50%. Ndërkat numri i bizneseve realisht nëse analizojmë edhe pronat nga administrata tatimore e Kosovës, del se është i vogël numri i bizneseve që kanë një fuqi të madhe financiare. Tashmë janë dikon rreth 200 biznese të cilat grumbullojnë 90% të tyre që i ka administrata tatimore e Kosovës. Do të thotë se kjo është tregon një strukturë dhe tregon fuqinë reale që ka biznesi.
Ndryshe, për dallim nga normat e kredive që sillen afër 12% në bankat komerciale në Kosovë, kamatat e interesit për kursime janë shumë të ulta. Në muajin shkurt të këtij viti normat për depozita kanë qenë 2.4%. Kapitali nënt bankave ekzistuese në Kosovë dominohet nga kapitali huaj dhe përqindja e kapitalit vendor është e ulët. Kështu që ekspertë ekonomisë vazhdimisht kanë theksuar nevojën e rritjes së numrit të bankave të reja në mënyrë që të rritet konkurenca, njëkohësisht të ulen kamatat e kredisë dhe të rriten ato për depozita. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përmbytjet më të këqija në Ballkan për disa dekada vazhdojnë të kërcënojnë sidomos pjesë të Serbisë dhe Bosnjës.
Më zadnjëm qasu e doshës pasilac.
Në momentin e fundit ka ardhur një shpëtues nga Beogradi apo Obrenovci, nuk e di. Më pas ekipi ka ardhur me një barkë, i kanë marrë fëmijet nga 7 apo 10 prej tyre. Ka qenë diçka e pabesueshme.
Kështu rëfejnë banorët në Serbi situatën, qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera nga rajoni dhe bota. Përmbytjet në Serbi dhe Bosnje kanë kushtëzuar evakuimin e mira personave në të dyja vendet. Ndër zonat më të rrezikuara në Serbi është ajo e Obrenovcit, nga ku janë evakuar pjesa më e madhe e banorëve. Edhe qyteti Shabac mbetet i rrezikuar. Në Bosnjë ndërkaq një e treta e vendit është përfshirë nga uji. Për më shumë hollësi raporton Bekim Bislimi.
Obrenovci, si që raportohet, tashmë është qyteti bllokuar në të cilin nuk mund të hyet, por vetëm të dilet. Aty kanë mbetur rreth 2000 qytetarë, të cilët gjithashtu po evakuohen për shkak të rehabilitimit të terrenit, gjegjësisht për shkak të largimit të kafshëve të ngordhura gjatë përmbytjes që zgjati disa ditë. Disa banorë të Obrenovcit rrëfejnë se si kishin shpëtuar nga përmbytja, por edhe për dëmet që ka shkaktuar në pasurinë e tyre.
Në zadnjem çastu e doshës pasilac, verovatno da iz Beograda, odakle ne znam, ili Obrenovački. Ekipa e doshua së mlaznjakom.
Në momentin e fundit ka ardhur një shpëtues nga Beogradi apo Obrenovci, nuk e di. Më pas ekipi ka ardhur me një barkë, i kanë marrë fëmijet nga 7 apo 10 prej tyre. Ka qenë diçka e pabesueshme. Thjesht ka qenë luftë për mbijetesë, sikurse në filmat e ankthit. Po më thonë se shtëpinë time ka bartur uji, me të kanë shkuar edhe dokumentet të gjitha të shkollimit dhe gjithçka, por e rëndësishme është se shpëtuam kokat, shpjegon qytetarja nga u Brenovci. Rëfim të ngjashëm ka edhe një bashkëqytetari tyre.
Mi së mogme na ullat në vrata prejtë në gostë spustëve se stata u tramës.
Nuk jemi mundër të dalim nga dyert kryesore, por nga kati ku banonim, jemi lëshuar në barkë. Helikopteri kishte ardhur dhe më pas një nga një na lëshoi në barkë. Ka qenë tmerr, ai që nuk ka parë diçka të tillë nuk mund ta përshkruaj, tha banori i Obrenovcit. Situatën si të tmerrshme kanë përshkruar shumica atyre që ishin evakuar, siç kanë thënë ata, pothuajse në momentin e fundit. Gjithashtu është kërkuar edhe evakuimi urgjent nga Shabaci për shkak të problemeve në muret afër pellgut të lumit Sava, të cilat rrezikojnë të shpërthehen. Kryeministri serb Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje qytetarëve që ta mbrojnë Shabacin nga përmbytja. Situata në rajonin e termocentralit Kosolac B është nën kontroll, ndërkohë që niveli i ujit në lumin Mlav është duke rënë, kanë njoftuar zyrtarët e policisë serbe. Me situatë më të rëndë, sipas njoftimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë, përveç Obrenovcit, janë përballur edhe Krupni, Raqe, Estremit dhe Jameni. Në anën tjetër, kryetari Beogradit Siniša Mali ka theksuar se kryeqyteti serb është i gatshëm që të përballojë valën eventuale përmbytëse në Savë, e cila pritet të arrijë ditën e hënë. Megjithatë, në Serbi kanë filluar operacionet për pastrimin e disa zonave pas përmbytjeve masive të ditëve të fundit. Ndihmat humanitare për personat dhe zonat e goditura nga përmbytjet po arrin nga vende të ndryshme, nga Kombet e Bashkuara, por edhe nga vet qytetarët e Serbisë, të cilët kanë organizuar ndihma të tilla. Në përcjellje të një konvoj me ndihma ka qenë i pranishëm sot edhe kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić. Ai ka thënë se situata që kanë shkaktuar përmbytjet tashmë po qetësohen.
Mislim da se situacija sa ovom prirodnom kataklizmom koja nam se desila polako smiruje.
Mendoj se situata që na ka ndodhur me këtë kataklizmë natyrore dal nga dal po qetësohet. Jam i bindur që qeveria e Serbisë ka kryer punën e saj në mënyrën më të mirë të mundshme. Tash ka ardhur koha që ti ringrehim të gjithë njerëzit, secilën familje veç e veç, dhe ti rikthejmë në gjendjen që kanë qenë më parë dhe të provojmë që të bëjmë që të duket sikurse nuk i kanë ngjarë asgjë Serbisë. Për këtë do të duhet shumë mund dhe përpjekje, ka thënë Nikolić. Sidoqoftë, niveli ujit është ende në rritje në Beograd dhe në perëndim të Serbisë në drejtim të kufirit me Bosnjën. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se 44 persona kanë vdekur deri më tash, dhe atë 16 në Serbi, 27 në Bosnjë dhe 1 në Kroaci. Në Bosnjë, ku një e treta e vendit është përfshirë nga përmbytjet, në rreth 300 vende ka pasur rrëshqitje të dheut, dhe atë kryesisht në Verilindje. Nivelet e lumit Sava dhe Bosnjë në komunën e Oxhakut në veri të Bosnjës nuk kanë shënuar rënje. Deri më tash, siç raportohet, janë evakuuar rreth 500.000 njerëz. Reporterët e Radios Evropa e Lirë kanë njoftuar se në atë pjesë janë përmbytur disa fshatra. Shtabi i mbrojtjes së kësaj komune ka kërkuar ndihmë urgjente nga të gjitha institucionet dhe organizatat për banorët e prekur të kësaj zone. Gjendja cilësohet të jetë kritike në Bjelinë, Brçko dhe Orashje. Në këtë të fundit, forcat e armatosura të Bosnjë-Hercegovinës po tentojnë ta bllokojnë rrjedhën e Savës. Në rast se kjo nuk arrihet, zyrtarët parashikojnë evakuim masiv të njerëzve nga ajo zonë. Ndryshe, zyrtarët e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës ende nuk kanë të dhëna zyrtare për viktimat nga përmbytjet. Të njëjtit zyrtar gjithashtu janë të shqetësuar se përmbytja mund të nxjerrë në pa minat e mbetura nga lufta e viteve 1992-1995. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komiteti i Helsinkit në Maqedoni alarmon se gjuha e urrejtjes është ajo që nxit incidentet ndëretnike në këtë vend. Pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se shteti shpërfill krimet e frymzuara nga urrejtja etnike dhe se ato mbeten të pandëshkueshme. Në këtë temë nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Të dhënat e Komitetit Helsinkut për të drejtat e njeriut në Shkup bëjnë të ditur se gjatë këti viti janë evidentuar 55 incidente ndëretnike të iniciuara nga gjuha e urrejtjes, dhe ky numër duke përfshirë dhe incidentet e vitit të kaluar, pra vitit 2013, arrin në 116, ndërkohë që policia ka arritur të rëzbatë vetëm 27 prej tyre. Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit Helsinkut për Evropën e Lirë, thotë se gjuha e urrejtjes zakonisht përdoret për motive politike. Pirovska ato se shteti ende nuk është i vetdijshëm për pasojat e dhunës veç mas të dhunës etnike të shkaktuar nga gjuha e urrejtjes, duke shtuar se shteti shpërfill krimet e frymzuara nga urrejtja etnike. Në 99% të rasteve, dikastiri i policisë vetëm njohton se janë duke u ndërmarr masa, por njëkohësisht nuk jep asnjë detaj se çfarë masash konkrete janë duke ndërmarr dhe çfarë procedurash juridike janë ngritur kundrejt kryerësve të veprave në fjalë, të cilat incidente gjithmonë si burim të së keqes kanë gjuhën në urrejtjes, shpjegon Urania Pirovska. Nga ana tjetër, Mirjana Naçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, thotë se është për të shqetësuar që autoritetet qëndrojnë të heshtura përballë dhunës etnike. Ajo thekson se zakonisht krimet e këtilla nuk raportohen dhe se organet përgjegjëse nuk i hetojnë ato në mënyrë të duhur.
Cite do sigash një slučaj, institucijit e pokazhele dhe ka nikogash pokastanua zbor za kovër në omraza.
Në të gjitha rastet e shënuara, gjermë tani, institucionet kanë dëshmuar se kur bëhet fjalë për përdorimin e gjuhës urrejtjes nga ana e politikanëve të caktuar, madje edhe të një pjesë të medjave të cilët janë të afërta me pushtetin, asnjëherë gjermë tani nuk kanë marrë në një hap të vetëm konkret obliguar dhe me ligj për të dënuar këtë veprim, thekson Mirjana Najçevska, ligjëruese e shkencave politike në Universitetin e Shkubit. Ndërkaq, Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thot se gjuha e urrejtjes nga politikanët gjithnjë më shumë përdoret si vegël e vetme për të mobilizuar strukturat partijake përmes debateve të politizuara në aspektin etnik, në pamundësi për të zgjidhur problemet reale me të cilat përballen qytetarët, dhe ajo është mirëqenia sociale.
Në dy procese mjaft transicion politik zgjedhor, zgjedhje parlamentare, zgjedhje presidenciale, po ashtu patëm raste të ndëgjojmë një fyerje, një edhe ofendime, edhe vitje të urrejtjes, por ja organet përsëri, do me thanë, shpallën, faktikisht shpallën në thojza të them, sikur se nuk ndëgjojnë, sikur se nuk kanë informata, nuk kanë dieni, edhe nuk prononcohen për kualifikime konkret. Është përsëri për problem edhe redopsie, e funksionimit të organeve të shtetit, anë veçanti organeve të pushtetit gjyqësor.
Thekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriet Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Byroja Federale e Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara ka paralajmëruar firmat amerikane se Rusia mund të përdorë investimet e saj në SBA dhe bashkëpunimin shkencor për të vjedhur teknologjinë e ndjeshme. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck, ka përgatitur materialin në vazhdim. Në kohën kur Shtetet e Bashkuara bënin politik për rivendosjen e marrëdhënieve me Rusinë, sektori i teknologjisë së lartë është shfaqur si mundësi e shkëlqyer për bashkëpunimin tregtar dhe shkencor. Por shuma e madhe e parave ruse që është derdhur në SBA vitet e fundit ka bërë që autoritetet federale të alarmojnë për spionazh të mundshëm përmes firmave ruse që financojnë operacionet e tyre. Dega në Boston, FBI-s ka lëshuar këtë paralajmërim për firmat e teknologjisë amerikane me fonde ruse dhe për Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, partner i iniciativës ruse Skolkovo, e cila është lansuar në vitin 2010 për të krijuar një version rus të luginës së silikonit. Lucia Ziobro, asistente agentit special në zyrën e FBI-s në Boston, i ka cilësuar si shqetësuese marrëdhëniet e Skolkovos me prodhuesin rus të kamioneve Kamaz, i cili furnizon automjetet e blinduara të ushtrisë ruse. Investitorët e mbështetur nga qeveria ruse në Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë paralajmërimet e FBI-s si të pabaza. Ziobro ka thënë se diskutimet në zyrën e saj janë pjesë një programi më të gjerë në teren për të informuar sektorin e teknologjisë për rreziqet e mundshme të të punuarit me investitor të huaj. Në një editorial të botuar në Boston Business Journal, muajin e kaluar, Ziobro ka bërë thirrje kompanive amerikane që të jenë vigjilente kur vendosin partneritete me investitorët rus, duke përmendur në mënyrë të veçantë Fondacionin Skolkovo, i cili mbikëqyr zhvillimin e qendrës teknologjike që aktualisht është në ndërtim me sipër jashtë Moskës. Fondacioni mund të jetë mjeti qeverisë ruse për të hyrë në kërkimet tona të ndjeshme dhe të klasifikuara, teknologjitë e zhvilluara dhe teknologjitë me përdorim të dyfisht me aplikacione ushtarake dhe komerciale, ka shkruar Ziobro në editorial. Përveç Skolkovos, Ziobro nuk ka përmendur ndonjë subjekt tjetër, por dy kompani të financuara nga qeveria ruse janë të pranishme në Massachusetts, vendin e teknologjisë në zhvillim dhe industrive bioteknike. Në vitin 2011, kompania Rusnano, që fokusohet në nanoteknologji, ka investuar 510 milion dollar në firmat nanomedicinale në Boston, Bint Bioscience dhe Selecta Bioscience. Në të njëjtin vit, ajo ka investuar 35 milion dollar në kompaninë e lëndëve djegëse në Boston, Joel Unlimited. Bint ka refuzuar të komentoj paralajmërimet e FBI-s, ndërsa Selecta dhe Joel nuk u janë përgjigjur pyetjeve. Rusnano aktualisht ka të investuara 1.2 miliard dollar në kompanitë amerikane përfshirë firma bioteknike, energjetike dhe elektronike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Evgeni Druzjaka, zëvendës presidente Rusnanos në SBA. Druzjaka ka refuzuar të komentoj deklaratat e FBI-s, por Dmitri Akanov, shef ekzekutiv i Rusnanos në SBA, i ka thënë gazetës The Boston Globe se editoriali i Ziobros ka qënë një shaka imaginare e prillit. Bostoni është po ashtu vendi se lisë kompanisë ndërmarjeve ruse, e cila ka rrëth 65 milion dolar të investuara në firmat amerikane, thot shefi ekzekutiv i kësaj kompanie Axel Tillman.
We are helping bilateral collaboration on business to business level.
Ne ndihmojmë bashkëpunimin dypalësh në nivel biznesor dhe ky është misioni ynë kryesor, ka thënë Tillman. Fondacioni Skolkovo ka refuzuar po ashtu të komentoj sugjerimet e zyrës së FBI-s në Boston se iniciativa e teknologjisë së lartë paraqet kërcënim potencial për spionazh për partnerët amerikanë. Dëgjues të nderuar, këto ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca gjyqësore ku është paraqitur mbrojtja e të akuzuarit sër për krime lufte Ratko Mladić është mbajtur sot në gjykatën ndërkombëtare për krime në Ish Jugosllavi. Avokati i Mladićit Miodrag Stojanović, duke u thirrur në pafajsinë e klientit të tij, ka thënë se dëshmitarët që kanë dëshmuar nuk kanë treguar se Mladić ka dhënë urdhra për të sulmuar civilët në Bosnjë-Hercegovinë. Mladić përballet me 11 akuza, përfshir gjenocidin dhe akuzën për krime kundër njerëzimit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë gjatë një konference për media në Bruxelles se agresioni i Rusisë në Ukrainë ka sfiduar idenë fundamentale që është e drejta e shteteve sovrane për të zgjedhur rrugën e tyre. Ai ka shtuar se Evropa po përballet me një situatë krejtësisht të re të sigurisë, më pak të parashikueshme dhe më të rrezikshme. Për fat të keq, sipas tij, nuk po vërehet asnjë tërheqje e trupave ruse nga kufiri me Ukrainën. Rasmussen ka bërë thirrje që të rriten shpenzimet e shteteve për mbrojtjen. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar forcat ushtarake, të cilat kanë marrë pjesë në stërvitjet në kufi me tre rajone në Ukrainën lindore, që të kthehen në bazat e tyre. Sipas një deklarate të lëshuar, Kremlini ka thënë se trupat që kanë marrë pjesë në stërvitjet në Rostov, Belgorad dhe Bryansk janë urdhëruar që të kthehen në kazermat e tyre. Ende nuk dihet se sa trupa do të tërhiqen, derisa NATO ka bërë me dije se Rusia ka rreth 40.000 trupa në kufi me Ukrainën. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka njoftuar se numri I të vdekurve që nga fillimi I konfliktit në Siri tash 3 vjet më parë ka tejkaluar shifrën prej 162.000 personash. Observatori me bazë në Londër ka njoftuar sot se në mesin e këtyre viktimave janë 54.000 civil, 23.000 pjesëtar të armatosur të opozitës dhe 61.000 luftëtar besnik të presidentit Bashar al-Assad. Në këtë numër janë të përfshirë edhe 3.000 persona të cilët nuk janë identifikuar. Koalicioni udhëhequr nga kryeministri irakian Nuri al-Maliki ka dalë fitues si zgjedhjeve parlamentare në këtë shtet. Rezultatet e zgjedhjeve të para që janë mbajtur pas tërheqjes së forcave amerikane nga Iraku janë bërë publike sot. Sipas tyre, koalicioni al-Malikit ka fituar 92 nga gjithsej 328 ulset e parlamentit. Së paku 32 fëmijë kanë vdekur si rezultat I një zjarri që ka përfshirë një autobus në Kolumbinë Veriore. Viktimat po ktheheshin nga një aktivitet I krishter. Reuters citon një zyrtar të thënë se zjarri është shkaktuar si rezultat I një bidoni me benzinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjuesë të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të pasdites. Ju kujtoj për programin ton të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.